Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nemt, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio serverer vi nyheden om en helt ny Mercedes E-klasse, nye priser på Volkswagen ID.3, markedets bedste privatleasingtilbud lige nu, hør mere, hvad sker der med bilsalget i næste måned, Xpeng G9, Hyundai Ioniq 6, jeg skal ud og køre begge biler næste uge, Fisker Ocean and Enelbind godkendt til salg, der er farvel til Land Rover, og vi skal ned i testgaragen og kigge, og så er der selvfølgelig lytterspørgsmål. Og det hele er sammen med min faste gæst, Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Godmorgen, Jan.
Godmorgen, Christian.
Og så hermed ikke mere sniksnak i form af godmorgenhilsner.
Nej, vi har 10 emner, der skal tykkes igennem.
Det er ingen løgn. Det har været en dejlig bilnyhedsuge.
Utrolig varieret.
Ja.
Og der er endda en overløber fra sidste uge, som vi ikke fik med. Det der med Land Rover. Men det tager vi senere.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er faktisk ret bemærkelsesværdigt.
Ja.
Det er, når der kommer en ny Mercedes E-klasse, Jan,
ja,
så er det jo også altid en stor historie.
Helt sikkert.
Det har det jo været faktisk siden bilen blev omdøbt til E-klassen.
Hvornår var det?
Jamen, det var faktisk først i forbindelse med et facelift af W124-modellen
ja.
I 1993-94.
Hvad hed den før så?
Jamen, der hed den ikke E-klassen, sjovt nok. Der hed den bare modelkoden.
Ja.
Den hed jo så W123. Og det tror jeg ikke, der var ret mange, der kaldte bilen. Så hed den vel bare Mercedes 200D, Mercedes 280.
Ja, og så videre. Jamen, det ved jeg godt.
Ja, ja.
Det er jo legendarisk.
Jamen, det er det, og det er jo en legendarisk bil, jo, fordi man kan faktisk spore historien på E-klassen helt tilbage til 1926, hvis man vil.
Okay.
For den her, som den her, ikke topmodel, men mellemstore Mercedes
ja.
Bilmodel, som altid har været dedikeret til sådan cheferne, som har sat, især i Tyskland, sat utrolig pris på bilens høje komfortniveau.
Altså cheferne kører E-klasse, og ja. Ejerne kører S-klasse.
Ja, lige præcis, ja. Og ministerne kører S-klasse.
Ja, bestemt. Hvem kører så egentlig C-klasse?
Sælgerne.
Ja, og alle de andre.
Ja, og familier.
Ja.
Efterhånden er Mercedes jo blevet mainstream, det er så voldsomt, men det er jo blevet noget mere folkeligt bilmærke i Danmark.
Ja.
Og det gælder jo i princippet også til dels E-klassen, på trods af, at jeg lige for et minut siden sagde, at det var en chefbil. Så er den eksisterende generation, der kom i 2016 jo, en model, som har været med til at demokratisere Mercedes i Danmark i en ret markant grad.
Sagde du demokratisere seriøst? Ved du hvad? Jeg bringer det lige op til virkeligheden, fordi jeg kommer fra Nordjylland,
mm-hmm.
og der har E-klassen været meget udbredt i alle mulige folkelag, faktisk. Og ja. Ved du hvorfor?
Mm.
Det er da, fordi den har kørt som frikørt taxa.
Ja.
Så,
men er vi ikke enige om, at frikørte taxa, det er noget, vi talte om i gamle dage? Det er ikke rigtigt et begreb, der eksisterer længere.
Nej, jeg siger bare, at altså E-klassen den er meget mere udbredt end chefer i Tyskland, og måske også chefer i Danmark.
Ja.
I hvert fald i Nordjylland.
Ja, jamen, det er
altså selv Niels Hausgaard kørte jo Mercedes E-klasse.
Ja, men det er jo sådan set også lige det, jeg sidder og underholder med. Der var jo på et tidspunkt i 17-18 stykker, hvor priserne på E-klassen var så konkurrencedygtige, at jamen, det var lige før juni, at sælgerne begyndte at køre E-klasse.
Ja. Ja, fint.
Og så kom plug-in-hybriderne,
ja.
Og så faldt priserne igen.
Mm-hmm.
Og så blev bilen til dels interessant. Igen, og grunden til, at vi sidder og taler om E-klassen, det er jo, at den helt nye generation er præsenteret i denne uge.
Ja.
Og det er jo altid sådan, når der kommer en ny bil med forbrændingsmotor her i 2023, så sidder man altid og tænker over, kan jeg vide, mon det så ikke er den sidste nye generation E-klasse?
Og det er det.
Det er det.
Ja.
Det kommer vi ikke udenom.
Nej.
Altså, den her bil, den skal køre indtil Mercedes de ikke længere producerer biler med forbrændingsmotorer, formentligt.
Er vi sådan 2030-ish?
Jamen, jeg vil ikke blive forbavset over, at den her bil, den skulle køre videre end det.
Okay, på grund af det, forbrændingsmotoren.
Ja, det tror jeg simpelthen.
Hvad synes du egentlig om den nye E-klasse, sådan, hvis du sådan skal hæve blikket op over alle de her detaljer, vi taler om?
Ja, der sker jo det med E-klassen, at den minder jo simpelthen om storebror, S-klassen.
Ja, ja. Kan du huske, hvor skuffet du var over S-klassen, dengang den kom frem?
Ja, det kan jeg godt. Jeg var ikke skuffet over designet på den, men jeg var skuffet over, at Mercedes havde sparet lidt på interiørkvaliteten.
Ja.
Og det er ved at være et par år siden.
Mm.
Det tror jeg faktisk ikke, vi skal være så nervøse for her i forbindelse med E-klassen. Og jeg har en god nyhed til jer derude, som inklusive mig selv, hader pianolak.
Ja, okay.
Pianolak, det her sorte, sortlakerede plastik, som imiterer et piano, sjovt nok. Det dropper de simpelthen. Nu går de videre til mere almindelige materialer.
Er der andre interessante nyheder?
Ja, der er også en del andre tekniske nyheder, heldigvis. Den helt store nyhed er, at der kommer nogle voldsomt opgraderede plug-in-hybrid drivlinjer. Og så kan man så altid diskutere, jamen er det show ikke kørt? Og hvis du spørger Mercedes, nej, overhovedet ikke. De sælger biler i hele verden. Så bilen kommer også både med benzin, diesel og plug-in-hybrider. Ja. Og alle drivlinjerne får en form for elmotor monteret i enden i hvert fald.
Ja, i sammenhæng med.
Ja. Det er jo sådan, at dagens E-klasse plug-in-hybrid, det er jo virkelig det, man kalder en eftertanke, bogstaveligt talt, fordi det er jo en bil, som slet ikke var tænkt som plug-in-hybrid fra start af.
Ja.
Så da de skulle konvertere den til plug-in-hybrid, den kom i 2018, mener jeg det var.
Mm.
Der var jo ikke plads til batteriet under bunden på bilen, så de monterede simpelthen en kasse i bagagerummet, ligesom man gjorde i den gamle C-klasse.
Vi to har jo faktisk talt med nogle mekanikere, som har arbejdet med Mercedes hver dag, og de var sådan ret bramfri, skal vi ikke bare sige det, omkring hvordan Mercedes havde løst det tekniske problem. Som jeg læser det, så kan jeg forstå, at nu har de forstået og formået at integrere hybriddelen, som den skulle være oprindeligt.
Ja, og det kommer ikke bag på folk, som følger lidt med i Mercedes' historik, fordi at det samme skete, da C-klassen kom på markedet for et par år siden, at der fik de også fjernet den her kasse i bagagerummet til batteriet i forbindelse med den nye model, der kom dengang der. Nok så interessant er, at batteriet så samtidig også er blevet markant større.
Ja, det må man sige.
24,1
eller andet, ikke?
Det er jo sådan ved at være standard blandt de lidt større biler, og det kan så, fordi bilen også er ganske aerodynamisk.
Ja, de siger det i hvert fald.
En CW-værdi på 0,23.
Ja.
Det er selvfølgelig ikke på niveau med EQE'eren, som er den fuldt elektriske E-klasse. De to biler har ikke noget som helst med hinanden at gøre rent teknisk. Den her ligger på 0,21, men det er dog pænt dernede af.
Det er virkelig også jeg blev faktisk lidt overrasket over, da jeg læste det, fordi bilen den er blevet meget bredere, og det går virkelig ud over dens vindmodstand.
Det giver jo et større frontareal.
Ja.
Og der skal man så jo lige være opmærksom på, at vindmodstand og frontareal er to forskellige ting. Så det er ikke nok med at lave en bil med en lav vindmodstand. Frontareal skal også minimeres, hvis du skal have den fulde effekt til rækkevidde.
Nå jo, men okay. Det jeg har lært, det er, at hvis frontarealen ligner en papkasse, altså sådan en flyttekasse, som man kender, så går det også ud over vindmodstanden, Christian.
Jamen, du har fuldstændig ret, Jan. Det må jeg sige.
Jeg synes, det dynamiske udtryk af E-klassen ser virkelig, virkelig fedt ud.
Den ser ekstremt fed ud.
Den ser virkelig dynamisk ud. Ja, det gør den.
Ja, og den godt være, den minder om en S-klasse, men den minder jo også om den ekstremt vellykket designede C-klasse.
Ja, så det hænger sammen for mig.
Og rækkevidden, den bliver så op til 115 km som plug-in-hybrid.
Ja.
Den kommer med 313 heste, og det er nogenlunde som det er i C-klassen.
Mm.
Og den kommer også i en udgave med 381 heste.
Christian, er C-klassen, det er jo den, vi kender nu fra Mercedes, er det den mest vellykkede plug-in-hybrid på markedet i øjeblikket?
Ja.
Ja, det er det nemlig.
Og vi har jo talt om Mercedes' evne og prioritering af plug-in-hybriderne her i Bilradio adskillige gange, fordi at vi to er nogenlunde enige om, at de laver simpelthen de bedste plug-in-hybrider.
Jamen, er vi ikke derude, altså hvis, lad os sige, 100, realistisk set 100 km rækkevidde, så bliver det heller ikke ret mange gange, hvis man sådan kan lade den op derhjemme og sådan noget. Det kan man jo.
Ja, tror jeg måske lige, at vi skal klappe hesten, fordi realistisk set 100 km, det er det ikke.
Altså 80.
70-80 km,
ja. Vil jeg sige. Ja. Men det er der også rigtig mange, der kører under.
Helt bestemt, og så har de jo den anden feature med, at de har standard 11 kW AC-ladning til deres plug-in hybrider. Og det betyder jo så, at selvom batteriet har en vis størrelse, så kunne du alligevel lade det op på omkring 3 timer.
Ja, 2,5 cirka. Ja, helt sikkert.
Ja, helt sikkert.
Hvad altså nu taler vi om et Mercedes-ikon. Har den potentiale til at være op blandt de helt store E-klasser, den her model? Eller den her generation? Der har været nogle skuffelser undervejs.
Ja, det har der. Det har jo været en blandet landhandel jo.
Ja.
Vi kan da godt lide... Jeg kunne da for eksempel godt spørge dig, Jan, om du egentlig... Hvor mange generationer af E-klassen har du egentlig kørt i?
Altså, fra det skiftede navn til E-klassen, altså modellen, så har jeg kørt i alle biler.
Sådan.
Ikke alle motorvarianter.
Nej, men, dog ikke.
Men et bredt udvalg af dem, vil jeg sige.
Så du har kørt i det, vi kalder W124'eren og fremefter. Og,
ja.
Og W124'eren, det er jo den med de store, firkantede forlygter.
Jeg elsker den bil.
Ja.
Simpelthen.
Ja. Og det her, jeg synes, det er nok min ultimative E-klasse favorit.
Ja, det er det også.
Og det, der er interessant ved det, synes jeg, for min eget vedkommende, det er, at jeg kan huske, da bilen kom frem, der var jeg faktisk overhovedet ikke vild med det design.
Nej. Altså, det er ved at blive en moderne klassiker. Den, ja. Den er jo også ved at have veteranbilstatus.
Ja.
Det kommer snart.
Ja.
Den er jo det, man kalder, den er jo sådan en... Den er jo sådan en teenager i veteranbilklassen. Det er en youngtimer.
Ja, det er
og det bliver snart en ægte veteran.
Ja, nogle af modellerne er kraftigt undervejs til at blive det. Og det er jo en model, som blev kendt for, at der var nye forskellige varianter. Den kom jo som cabriolet.
Ja, den kom som stationcar, som cabriolet, som coupé
som
sedan.
Ja, men cabrioleten var første gang, at man så en Mercedes i den klasse der.
Åh, sådan en cabriolet der.
Ja, det er jo faktisk nok den mest eftertragtede W124 overhovedet.
Det er dog ikke min favorit. Min favorit, det er faktisk coupé-udgaven.
Den er jeg så ikke så vild med.
Nej, men det er jeg da ligeglad med.
Nå.
Jeg vil gerne have en 96'er.
Ja.
320'er.
Mm.
Til at køre rundt i.
Med 6-cylindere.
Ja.
Ja. Så er der også nogle af modellerne, som måske har været knap så vellykkede.
Skal vi ikke bare sige, at afløseren for 124'eren var en katastrofe? Det var jo den med to forlygter, Christian.
Det var en kæmpe skuffelse, vil jeg sige.
Og nu siger du det der med, om jeg har kørt i alle bilerne. Det er jo sådan at dengang, apropos det du siger med frikørte taxaer, så kunne man jo altid lige som sådan en bilkyndig eller bilinteresseret lige tjekke ind med en taxachauffør sådan et halvt år efter, at bilen var kommet på markedet, og de har fingrene i den.
Ja.
For lige at få den ærlige mening, og det får man altid med en taxichauffør. Så det er faktisk sådan ret godt research-trick, det er at lige at tale med taxichauffører om, hvordan de kører, og hvad der har været problemer og sådan noget, for det kan man altid få at vide. Og så, hvis ikke det var nok, så kunne man jo tage ud til, og det ved jeg ikke, om du har gjort nogensinde, men man kunne tage ud til Einar Hessels kantine.
Nej, det har jeg ikke været med.
Derude i Tilst. Hvor netop taxichaufførerne sad og spiste frokost, mens de ventede på at få lavet deres biler.
Yes.
Og så hvis man fik sådan 3 taxichauffører i fællesskab, så kunne man virkelig få sandheder.
Og den model, vi taler om her, det er jo den der kom i 1995.
Ja.
Og med de her berømte forlygter.
Ja, berygte, vil jeg kalde det.
Ja. Og man kører jo gudhjælp med videre med de dobbelte forlygter.
Jo. Men det, der var det allerstørste problem med den model, udover at den var grim, det var, at den faktisk også rustede.
Ja.
Så den er på mange måder et dårligt...
Mercedes var jo faktisk inde i en form for kvalitetskrise.
Ja, det glemmer man jo nogle gange.
De havde jo også massive problemer med nogle nye systemer, som skulle blandt andet erstatte den klassiske hydraulik.
Ja.
Og det var, der var nogle skandalehistorier der, hvor de så droppede den måde at bygge bilerne på og gik tilbage til det, man kendte.
Nå, men Christian, vi er jo enige om... Prøv at høre, nu er der lige sådan et lille talspil. Fordi den bil, som vi alle sammen elsker i bilverdenen, altså W124, den nye model har jo et eller andet med de der 3 cifre. Den hedder nemlig W214.
Ja. Og det hedder alle modellerne jo rent faktisk historisk set.
Nej, de hedder ikke alle sammen 214.
Nej, de hedder alle sammen LM med W, og så tre cifre.
Ja.
Og jeg synes måske heller ikke, vi skal bare sådan, på trods af den officielt ikke hed E-klasse, så modellen i 70'erne, Jan.
Jo.
Den, vi skal bare lige nævne den, fordi det er jo måske i virkeligheden, den er måske i virkeligheden endnu federe jo.
Jamen det er den.
W123.
Alene det, den kommer fra 70'erne.
Ja, det er det, jeg mener.
Ja. Nå, men Christian...
Det er altid, Jan.
Ja.
Den tyske kriminalserie fra 70'erne.
Ja.
Med Erwin Köster.
Ja.
Altså bedstefar, politikommissæren, han kørte jo W123.
Ja, det gjorde den nemlig. Ja.
Siegfried Lowitz hed han i virkeligheden.
Okay.
Ja.
Tjek.
Er der nogen af jer, der går ud, der kan huske titelmelodien?
Ej, men hvis du begynder at nynne den, så tror jeg faktisk, at jeg slukker for mikrofonen.
Jeg får lige Kasper, vores producer, til at finde lyden frem, tror jeg.
Ja.
Det var min favoritserie, bortset fra, at det var kedeligt. Det var kedeligt. Men der skete jo ikke noget i fjernsyn dengang, og så kørte de Mercedes.
Ja. Men Christian, skal vi lige prøve at runde af på den nyhed, der kommer? Fordi jeg har tænkt over noget.
Ja.
Det er verdensklasse, at der kommer en ny E-klasse. Sandsynligvis den sidste. Den bliver på sin vis også legendarisk i den kontekst. Men det er jo også faktisk et udtryk, hvorfor at bilfabrikkerne har problemer med at følge med Tesla, altså de klassiske bilfabrikker. Fordi nu skal de lave en benzindreven, dieseldreven, hybrid, motoriseret udgave. Og så er der selvfølgelig også en, skal vi sige, en søster i form af EQE.
Ja.
Og det viser netop den her kompleksitet, som de almindelige bilfabrikker skal forholde sig til. Mens Tesla, jamen det er meget simpelt. De laver lige et meget forenklet modelprogram. De kan rationalisere det hele og tjene rigtig mange penge på hver enkelt model. Sådan er det ikke ved Mercedes.
Det er faktisk en helt vanvittig situation at stå i som producent efterhånden, at de på ganske, ganske få år har skulle fordoble deres modelprogram stort set og køre i vidt forskellige retninger.
Ja.
I forhold til strategi og i forhold til de kompetencer, som deres medarbejdere skal have.
Jo, men altså, du skal også bare tænke på selve produktionsdelen af den. Altså, bilerne, de producerer jo ikke sig selv.
Nej.
Der skal jo laves en produktionsanlæg til at lave de her biler.
Yes.
Og så er der alt det andet ved siden af.
Jamen, jeg er fuldstændig rigtigt.
Så det er derfor, at de ikke tjener penge.
Jamen, det er en rigtig god pointe, det der. Jeg synes lige, vi mangler to informationer, som er vigtige.
Ja, lad os ind for det.
Punkt 1, hvornår kommer den?
Ja.
Den kommer til i start efteråret.
Mm.
Og der går ikke mere end 2-3 måneder, så tror jeg godt, vi kan vise, eller i hvert fald fortælle om stationcar-udgaven, der selvfølgelig også er undervejs.
Ja.
Og så nok så væsentligt, konkurrenterne, de ligger jo ikke stille.
Nej,
BMW,
heldigvis.
BMW 5-serie
ja.
Bliver jo præsenteret i en spritny generation om ganske, ganske, ganske få måneder, som også kommer i år.
Ja.
Og den kommer jo i modsætning til E-klassen med det fulde motorprogram, benzin, diesel, plug-in hybrid, og så kommer den også som elbil.
Ja.
Under navnet i5. Og så har vi over hos Audi, hvad sker der der? De kører jo lidt det samme spor som hos Mercedes-Benz.
Ja.
Der kommer en A6 e-tron i 2024, en rendyrket elbil. Og så kommer der et stort facelift på den klassiske A6'er.
Ja, så de kører videre i det spor.
Næste år.
Christian, jeg tænker, at nu sagde du, at der var to vigtige ting, vi lige skulle have afrundet. Så er der den sidste vigtige ting, som jeg tror, lytterne også meget gerne vil høre. Det er, skal vi lige have... Fra Aarhus førende ekspert ude i prisvurderinger. Hvad skal den nye E-klasse koste sådan i den model, der bliver solgt flest af? Det vil altså sige hybrid, plug-in hybridmodellen.
Ja, altså man kan jo selvfølgelig kigge lidt i retning af, hvad koster den i dag.
Ja.
Der koster den jo lige godt 600.000 for en E300 plug-in hybrid sedan. Løber ret hurtigt op i 650.000.
Ja.
Og nu kan jeg jo se, hvad der sker med Mercedes-priserne.
Ja, det er ikke godt.
Det er ikke helt godt, vel?
Nej.
C-klassen blev væsentligt dyrere, end den var tidligere.
A-klassen, for den sags skyld. Ja, dem alle sammen.
De er jo helt væk, jo.
Ja.
Stort set fra salgslisterne, ikke? Jamen, jeg kunne da godt blive nervøs for, at den her E-klasse, den lander over 700.000.
Ja. Så bliver der ikke solgt mange af dem.
Og så kan man så sige, jamen, den skal vel koste det samme som en EQE. Og en EQE... man gerne vil have, den koster også 700.000-750.000.
Ja.
Hvis ikke 700, hvis ikke 800.000 faktisk.
Ja, den er blevet pædre også.
Ja, det er den. Så ja, det er vel der, vi er.
All right.
Men jo monster fedt, at der bliver ved med at komme almindelige, kendte, klassiske biler på markedet.
I ja, så kan vi i hvert fald prøve at relatere til det, dengang vi var lidt yngre.
Ja, lige præcis, så har man muligheden for at nævne der Alta.
Ja.
Og aller sidste ting, og så går vi videre.
Ja.
Det er jo simpelthen slut med V8.
Ja, ja. Ja.
Mercedes har ikke meldt det officielt ud, men alle internationale medier, de er sikre på, at den nye AMG-udgave, der selvfølgelig kommer, den kommer til at køre med samme 4-cylindrede plug-in-hybrid drivlinje som C-klassen.
Ja.
Hvor man ikke skal være nervøs for antallet hestekræfter, fordi det bliver op mod 680 af slagsen, men det er klart. Ja.
Det er noget andet. Lyden. Det er det også en anden tid.
Sådan er det.
Er der flere nyheder, vi lige skal snakke om, Christian?
Jamen, ved du hvad, jeg opdagede faktisk en lille nyhed, men alligevel væsentlig i aftes.
Ja.
Jeg var inde på Volkswagens prislister. Det er jo jævnligt for at opdage, om hvad sker der.
Mm-hmm.
Er der nogle justeringer op eller helst ned?
Ja.
Og så kunne jeg i hvert fald se noget interessant, og det var, at der lige pludselig var nye priser på ID3 facelift.
Nye priser?
Mm. Ja, og
er
så
det
straks...
Er billigere eller hvad?
Jamen straks så tænker jeg med mig selv, hovsa, er den bil egentlig ikke blevet billigere? Men så nedlæser jeg prislisten, og så kan jeg så se, at det, der er sket, det er, at de har lavet den om i hvert fald.
Ja.
Tidligere var der jo to modeller derinde. En ID3 med det mellemstore batteri, og så en med det store batteri.
Ja, på 77 kWh.
Og den var voldsomt dyr. Den kostede 420-30.000 kroner, fordi den var hooket op med det omfattende udstyrsniveau, toptrimmet.
Ja.
Det ændrede nu, så nu kan man faktisk få en ID3, det er derfor, jeg nævner det nu, med det store 77 kWh batteri til 360.000 kroner.
Men så dog lavere udstyrsniveau.
Ja, men det er så dog den facelift udgave, der kommer til efteråret.
Ja, ja, ja.
Jeg synes ikke, det er... Jeg synes, det er okay. Altså...
Ja, det er det hele
tiden. Det er jo en bil med en rækkevidde på 550 km.
Ja.
Og det er jo den model, hvor vi tidligere har sagt, hvis du vil have en ID3 med det store batteri, så drop det, og så køb en Cupra Born i stedet for, fordi prisen var markant lavere.
Mm, mm.
Den her pris her, den er jo ved at være nede i Cupra Born-niveau.
Ja. Jeg vil nok stadigvæk købe en Cupra Born alligevel.
Ej, ved du det? Jeg synes, ja. Jeg synes alligevel, at Cupra Born, der er lidt drengerøvs design over den, Jan. Jeg synes, du er for gammel til sådan en Cupra Born.
Nå, nej, det ved jeg ikke. Du har ret på en eller anden måde, men stadigvæk, så synes jeg bare... at den har en anden ting over sig. Jeg synes, at ID3 på mange måder er sådan den kiksede Volkswagen.
Jamen, det er det også. Nu er den ikke så kikset længere i og med, at den jo får de her enorme opgraderinger.
Jeg synes, den ser spændende ud. Den ser ud til at være den bil, det skulle være fra starten af, som den kommer til at se ud her i efteråret.
Ja, og med de priser der, jamen altså, det ser fint nok ud.
Ja.
Det gør selvfølgelig ikke noget, hvis de falder yderligere. Og så apropos priser, Jan, så opdagede... skal vi kreditere dig for den, Jan? Ja, det skal vi.
Nå?
Du opdagede et godt leasingtilbud.
Ja. Ja, over fra Cooper.
Det var simpelthen... vi holder os jo i Cooper-sporet her.
Ja. Jamen, altså, jeg er jo i gang med research-fasen om at skulle vælge det næste bil til vores lille familie.
Ja.
Og ja, sandt at sige, så har jeg jo så gået og håbet på, at vi vil komme endnu flere leasingtilbud, end der er. Men det bedste tilbud for mig at se lige nu, hvis man har penge selvfølgelig, det er faktisk en Cupra Formentor i sådan en soundudgave. Og det betyder bare, at den har 150 heste, og altså sound, hvad siger det? Det siger overhovedet ingenting. Men den koster, når man har lagt de første 4.995 kroner i engangsydelse, så koster den 3.500 kroner om måneden i 12 måneder.
Det lyder
fornuftigt. Jamen det gør det.
Det er fornuftigt.
Ja, det synes jeg også. Det må jeg sige. Så det kan godt være, at vi ender med at trille rundt i sådan en.
Okay. Ja, altså i stedet for 208'eren?
Ja, for den skal jo afleveres nu her om et øjeblik. Men Christian, ved du hvad? Jeg vil sige, at nu har jeg jo så tjekket det her leasingmarked, som det nok ender med at blive. Det bliver ikke erhvervelsen af en elbil. Men der er ikke så mange gode tilbud. Det er der bare ikke. Altså, det er jo som om, at de kom her for en måneds tid siden, og nu er de ligesom sådan dampet af.
Der kom jo faktisk kun to eller tre gode tilbud.
Ja.
Der var jo det, ja, nu kan vi lige riste op, ikke? Der var det første af de gode tilbud, Kuga,
mm-hmm.
plug-in hybrid, det er der jo stadigvæk.
Ja.
Og så var der det her kanon tilbud på en Volkswagen T-Roc,
ja.
Som lynhurtigt blev udsolgt.
Ja.
Og det var det. Og så kommer det her tilbud nu her, og så har der været nogle fra KV Broen på 12 måneder også.
Jamen, der er faktisk en, altså hvis man vil se sig selv i en Citroën C3, så er der faktisk en udmærket tilbud her. Det vil jeg sige.
Ja.
Så jo.
Men hvad så? Altså, vi har jo næsten siddet og lovet vores lyttere, at vi var sikre på, at der vil komme nogle flere privatleasingtilbud i løbet af foråret.
Ja. Jamen, ved du hvad, Christian? Det er en lidt interessant historie, fordi de mennesker, jeg taler med hos bilimportørerne, de siger, at de kommer nu. Og det gør de ud fra ikke en dansk virkelighed, men faktisk en europæisk virkelighed, hvor det er sådan, at der begynder at blive produceret flere biler ude i Europa. Det gør det jo, det er jo faktisk en positiv nyhed. Ja, Fabrikkerne er ved at være oppe i fuld gear.
Ja.
De har ikke de problemer med råvarer og halvfabrikater, som de skal bruge til bilproduktionen. Og derfor så ser det rigtig fornuftigt ud. Vi får også meldinger fra ASEA, altså den her sammenslutning af bilproducenter i Europa, at bilproduktionen er oppe i gear, så at sige. Der er bare et problem ude i Europa for bilfabrikkerne. Det er, at der ikke er køber i samme udstrækning, som produktionen øges. Så det er faktisk overproduktion af biler. Og det er gode nyheder for forbrugerne.
Det vil det være.
Fordi de siger så, dem jeg snakker med, at der formodentlig vil komme nogle tilbud snart i større eller mindre udstrækninger. Heraf privatleasingtilbud.
Mm-hmm. Okay, jamen altså, vi kan jo forblive i håbet så.
Ja, lad os gøre det.
Men jeg håber da så, at du snart får en løsning på dit
bil. Jamen, det skal vi jo.
Der,
det skal vi. Tjek! Ja. Jamen, så har vi nået 3. Jamen, det er da helt fantastisk.
Ja. Jan, jeg har en fornemmelse af, at vi i næste uge, der er jo gået en måned igen, og så nærmer der sig nok nogle statistikker for nogle bilsalgstal.
Ja.
For april.
Ja.
Og marts måned var jo helt historisk, fordi der sad Tesla jo simpelthen på det hele og satte ny all-time salgsrekord for en måned.
3200 med Tesla Y.
Ja. Skal vi to sidde og forhåndsdiskontere lidt, hvordan det kommer til at gå?
Ja, det synes jeg, vi skal.
Ja.
Også fordi vi ved lidt om det. Nå, jamen altså...
Ej, nu afslører du også, Jan. Jeg troede, vi skulle til at sidde og lave en gættekonkurrence, hvor vi var sikre på, at
jeg synes, det er usympatisk at gætte på noget, man ved i forvejen. Det kan godt være, at du praktiserer. Det gør jeg ikke.
Sådan, Jan. Jamen altså, skal vi ikke bare konstatere, at Tesla Y højst sandsynligt også kommer til at ligge nummer 1 i april?
Det er jeg da ikke sikker på.
Ej, jeg vil nu sige, at jeg føler mig ret overbevist, at Tesla Y den også ligger nummer 1 i april.
Hvor mange bliver der så solgt? Skal vi ikke starte
jamen
med
det? Jamen altså...
Vi ved det jo godt.
Nej, det gør vi jo ikke, fordi de endegyldige salgstal er jo ikke opgjort endnu, men nej. 700.
Ja, jamen, er der ikke sandsynligt for, at der er en bil, der kan, en model, der kan stå den?
Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, det
tror jeg ikke på. Du skal jo huske på, at nummer 2 har jo ligget og rodet rundt ned omkring 400. Det har været 208'eren typisk.
Ja, ja.
Der er dog informationer om, at Audi og Volkswagen har udleveret og dermed sat nummerplader på.
Altså indregistreret?
Ja, ikke foræret væk, men indregistreret rigtig mange biler i april.
Ja.
Men om det er nok til, at de overhaler Tesla, det tror jeg ikke.
Så du tror, Y stadigvæk bliver nummer 1 med omkring 700?
Ja, det tror jeg. Og så sker der nok det, at Tesla ikke nødvendigvis er det mest solgte bilmærke i april længere.
Ja.
Fordi de andre har fået gang i leveringerne. Og hvad er årsagen til, at vi ligger og kører fra et salgstal fra 6, eller fra 3.000 lige pludselig ned til 700?
Jamen det må jo være Teslas udleveringspolitik, der gør det.
Så er der nok, må jeg komme med et bud på et svar?
Ja, det må du gerne.
Det har jo også været påske, jo.
Ja.
Og alle de påskedage, der er jo ikke blevet sat nummerplade på nogen biler overhovedet.
Nej. Nej, der er formodentlig de der 3 hverdage imellem. Men Christian, ved du hvad? Nu var jeg jo ude ved Tesla og hente en bil, som vi skal tale om senere i går. Og jeg var rystet over, hvor mange mennesker der var.
Altså, stadigvæk?
Altså helt seriøst, en torsdag formiddag i Tilst, der var proppet med mennesker, og der var alle mulige ting, der skulle ordnes, og der var en, der ringede til sin bank og noget andet, og der var, jamen, jeg gætter på, der var 15-20 mennesker i butikken.
Ja. Det var da lidt utroligt.
Ja, og hvad skulle de have? De skulle have en Tesla Y.
Ja, ja.
Det kunne jeg jo høre på samtalerne,
ja,
ikke? Altså, der var gang i den.
Ja. Og det er der godt nok også på værkstederne.
Ja.
Altså hvis man går på Facebook, så kan man jo se, at der er jo det er jo kaotiske tilstande.
Jamen det er altså
værkstederne det er det. Kan under ingen omstændigheder følge med
ja.
Til noget som helst. Jeg tror simpelthen, at de bliver bombarderet. Det er jo sådan hos Tesla, der skal du bestille din værkstedstid og din sag. Hvis du har et problem med bilen, skal du oprette en sag ind på en app. Altså jeg tør ikke tænke på, hvor det der det kan ende.
Fordi skal vi ikke aftale, at vi sådan prøver at tage et større tema rundt omkring det? Ved lejlighed. Det synes jeg faktisk, det kræver.
Ja.
Især også, fordi vi taler så meget om Tesla i forvejen.
Ja. Ikke så meget denne her uge her. Nu har vi lige nævnt dem.
Ja. Men jeg vil sige, nu bliver der solgt 700, det er stadig et pænt antal. Men, og det er rigtig fint, at Volkswagen og Audi kan sætte plader på bilerne, få dem afleveret, få dem ud at køre. Men det, jeg hører sådan overordnet set for andre mærker, det er faktisk nærmest det samme, som jeg fortalte lige før med bilsalget i Europa. Det er, lidt vigende efterspørgsel.
Ja.
Men altså, så man kan håbe på, at tallene modbeviser det, ud fra, at vi gerne vil have nye biler i Danmark, og de skal gå godt osv. Men jeg vil sige, at der er nogen, der har lidt udfordringer med ikke at have de samme kunder i butikkerne, som jeg så i Tesla i går. Så skal vi også lige nævne brugtvognsmarkedet.
Ja.
Fordi det var jo ekstraordinært højt i marts måned.
Ja.
Men, og det vil jeg sige, det tegner til, at det faktisk bliver det samme billede for april måned.
Ja, okay.
På trods af påsken.
Ja. Og hvad er det, der er varmt? Og
det er alt muligt. Der er virkelig kommet gang i elbilerne igen.
De fortsætter med at falde en lille smule pris.
Ja, altså, ja, det vil jeg sige, det gør de. Altså, de holder sig, de kommer ikke til at stige pris på kort sigt, men der er virkelig solgt mange elbiler her det seneste stykke tid, altså brugte.
Mm.
Og derfor så mange er der heller ikke til salg i Danmark. Der er vel, skal vi sige, rundtal 7.500. Men med det antal brugte, der bliver solgt, så forudser jeg, at udbuddet falder, og at vi kan se ind i, at priserne kommer til at stige igen. Men de er faktisk også nogle af de laveste i Europa.
Det er det jo, og det er jo bare en herlig nyhed, hvis man er på jagt efter en brugt elbil i hvert fald. Mm-hmm. Og hvis vi skal fortsætte med de gode nyheder, så er der jo sket en simpelthen en decideret godkendelse.
Hvad er det hedder, Christian?
En homologering.
Homologering?
Homologering.
Jeg tror, det er homole.
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 Fisker Ocean er blevet homologer.
Hvorfor kan vi ikke det?
Jeg kan simpelthen ikke sige det.
Nej, men hvad skal vi så bare sige noget andet?
Vi kan konstatere, at bilen officielt fra de europæiske myndigheder, som står for den slags godkendelser af alle nye biler, de skal igennem de her processer, hvor producenten skal dokumentere alverdens ting og sager i forhold til miljø og sikkerhed og andre features. At bilen har overstået de forskellige processer der, og dermed kan Fisker nu begynde at udlevere bilerne til de kunder, som har bestilt en Fisker Ocean One, som er den
for,
her
for mange måneder siden.
Det er år siden nærmest. Ja. Det er jo den her lanceringsudgave, som der så er produceret 5.000 eksemplarer af på fabrikken i Østrig.
Ja.
Han har outsourcet produktionen til Magna.
Det synes jeg er en god idé.
Ja, men og det har han jo gjort for 100.000 år siden.
Ja.
Det der sker, det er at der går rygter om, at den første dansker, han får udleveret en Fisker Ocean i næste uge.
Sådan? Ja. Det var tidligt.
Jamen, Fisker, han siger, at 5. maj.
Ja.
Og mit gæt er, at han nok også tænker PR-mæssigt. Så må ikke, der er en dansker, som har fået udleveret en Fisker Ocean den 5. maj i showroomet i Tostrup.
Ja.
Det er det vil jeg skyde på. Man vil i hvert fald konstatere, at han kommer til at køre rundt i en bil, som folk de nok kommer til at kigge en del efter.
Ja. Det gør
ja. Og så er der ellers bare ultrakort blevet proklameret det, at man går i gang med at lave de andre udstyrsvarianter. I første omgang den, der hedder Extreme, som også er den her high performance version med firehjulstrækker og 540 heste, en rækkevidde på 700 km til 600.000 kroner. Men til september og oktober starter man så produktionen af de billigere udgaver. Blandt andet versionen med firehjulstræk, men færre hestekræfter til 450, og så til sidst forhjulstrækkeren med 275 heste.
Ja.
Hvor prisen skulle ligge ned omkring 325. Den kommer ikke før i 24, men lad os nu se. Jeg er stadigvæk lige så skeptisk, som jeg hele tiden har været, og det er stadigvæk meget, 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 meget mærkeligt, at der ikke er nogen journalister, som er ude at køre i den her bil, anden ja. På et testanlæg.
Jeg synes det. Jeg synes det. Det ser ud som om, at der er ved at være ved at være styr på tingene hos fiskere. Det er sådan, når jeg sådan læser rundt om ja. Henrik Fiskers egen ja. Fortælling.
Yes. Men jeg kan dog næsten ikke vente. Jeg er fuldstændig desperat for at kunne køre den bil, ja. Ligesom alle andre motorcyklister mm-hmm. Dybest set er.
Jamen, kender du ikke Henrik Fisker personligt?
Jeg troede, at jeg gjorde, men det havde ikke rigtig nogen effekt. Jeg lavede jo podcast med ham for 1,5 år siden,
ja.
Da han var i Danmark sidste gang.
Ja.
Og der sagde jeg til ham, om han kunne huske, at jeg havde interviewet ham i 1998 på Frankfurt Motor Show. Ja. Nej, i 99 var det.
Ja, ja.
Det var dengang, han var BMW-designer og havde verdenspremiere på Z8'eren, den her legendariske roadster. Og han inviterede den da. Jeg tror ikke, han havde talt med en dansk journalist endnu dengang, fordi han var ung. Han var så begejstret for at møde mig, at han inviterede mig til USA, hvor jeg kunne låne en Z8. Det blev så ikke lige til noget. Men da jeg så skulle lave podcast med ham, det kunne han overhovedet ikke huske noget som helst om.
Sådan er det.
Han har indrømmet så godt nok også, at han havde været meget stresset den dag.
Ja.
Så fint nok. Hvad hedder det?
Ej, vi skal have fingrene i en fisker.
Ej,
det skal vi.
Skal vi godt nok, der. Ved du hvad? Jeg skal snart også have fingrene i noget interessant.
Ja, lad mig høre.
Men jeg skal lige huske at sige en anden ting.
Ja.
JAC.
Nå, hvad med dem?
Der er nyheder.
Nej.
Jo.
Er positive nyheder, Christian?
Jo, altså hvis man er insisterende på og gerne vil have en JAC-E JS4 elbilen.
Ved du hvad, det skal vi da tjekke i næste uge, om der er nogen, der har været.
Ja, vi skal ind på bilstatistik for ja. At se, om der er nogen af dem, der er blevet udleveret endnu.
Jeg har i hvert fald ikke
set. Det er den her kompakte elbil, 5,40 meter lang.
Ja.
193 hestekræfter, et batteri på 66 kWh, en rækkevidde på 440 km.
Mm.
Produceret i Kina, og den her berømte model, som også hvor de også har solgt produktionsapparatet til Rusland,
ja.
Hvor den så hedder Moskvit. Den her bil er selvfølgelig kinesisk. Den kom jo fuldstændig galt fra start på alle tænkelige planer, i særdeleshed fordi, at bilen var jo absurd dyr, 360.000. De har dog alligevel fundet ud af, at det går nok ikke.
Nå, hvad så er den sat ned til 250.000?
Ja, det skulle den jo være, hvis den skulle sælges. Ja. Den er sat ned til 340.
Nej, det er da noget af en nyhed.
Ja. Den er faldet ja. Med 7.000, ja. Ja. Så ud og nå. Køb.
Nej, altså nu skal jeg jo heller ikke være så kynisk. Altså.
Jo, men, det er da lige præcis det, du skal være.
Nej, men det vil jeg sige, det er da godt, det går i den rigtige retning.
Ja, ja, ja.
340.000, ja, den bliver stadig ikke solgt.
Nej, det gør den ikke, nej. Den skal jo ned i 280.
Ja.
Hvis bilen skal sælges.
Ja,
den skal faktisk ned i 250.
Ja.
Det var egentlig blot lige en lille note, inden vi går videre.
Nå, til... Nå, de skal jo også med.
Jamen, det skal de da.
Har du fået en pressemeddelelse fra dem omkring det?
Nej, det har de så ikke fortalt om.
Okay.
Jeg var simpelthen inde og tjekke priserne. Ja, ja. Hvis man går ind på deres Facebook-side, så kan man se, at der er rigtig, rigtig mange, som ikke umiddelbart er så voldsomt imponeret over bilen.
Okay.
Jamen, det kan i sig selv være meget underholdende læsning, men det gælder jo også andre producenter, faktisk.
Ja, ja, altså, det er råt for huset.
Der er en meget kynisk tilgang til det at ja. Kommentere bilnyheder derinde. Men Jan, i næste uge...
Ja, hvad skal der ske næste uge, Christian?
Jamen, jeg
er det 1. maj, du glæder dig til, eller hvad?
Det gør mine børn, for de er fri.
Ja, det forstår jeg ikke.
Nej, vel?
Nej, jeg forstår ikke, det er 1. maj.
Jeg har ikke fri.
Nej, nej.
Har du?
Nej, det har jeg ikke.
Jeg er jo begyndt at komme i København. Med regelmæssig mellemrum.
Ja, ja.
Det er jo faktisk 4. gang, jeg skal til København på 1,5 måned.
Ja.
Og på mandag, der kører jeg derover.
Ja, jeg var derover i onsdags. Jeg synes, det var forfærdeligt.
Ja. Jeg var derover i weekenden til noget. Min datter, hun optrådte i Det Kongelige Teater.
Ja.
Jeg synes, det var voldsomt. Der var fuldstændig proppet med turister. Ja. Altså, jeg fik sådan helt akut.
Ja, der var også proppet med vejen. Altså, jeg kørte jo afsted meget tidligt for at kunne være der tidligt. Ja. Det blev fuldstændig smadret af mig og alle mulige andre, der kørte fra Køge ind mod København.
Ja.
Så det tog næsten en time, og det er altså ja. 45 kilometer.
Nej, det var jeg så heldigvis forskånet for, fordi vi kørte på nogle lidt skæve tidspunkter. Til gengæld, så havde jeg faktisk lidt en optur, fordi jeg var kørende i den nye BMW i4 35
ja. Ja.
Med det lille batteri,
ja.
Hvor du kan spare 43.000 kroner i forhold til den normale udgave. Og så tænkte jeg med mig selv, vi tog færgen derover, ja. Og så vil jeg lave rækkeviddetest hjemme af.
Ja.
Så jeg havde lavet den op på hotellet,
ja.
Næsten ved siden af Kongens Nytorv, og så skulle vi så til Aarhus. Og jeg sagde på forhånd, det her, det kommer ikke til at gå.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg tænkte med mig selv, en officiel rækkevidde på de her 460-70 km.
Ja, og der er modvind.
Plejer ikke at gå godt, når man skal fra Aarhus til København.
Nej.
Men ja,
nu skulle du jo den anden vej.
Jeg skulle fra København til Aarhus, så ja. Det gik åbenbart lidt bedre.
Ja.
Fordi at det lykkedes mig simpelthen at komme hjem, og jeg kørte faktisk ikke engang forsigtigt. Normalt så laver jeg rækkeviddetest ved 110.
Ja.
Men jeg lige skal erkende, at jeg startede jo med at køre hen over Sjælland med 120-25 stykker.
Hold da op.
Er det jo voldsomt, ikke?
Jo.
Og jeg kom sgu hjem på en opladning.
Sådan.
Så jeg vil bare trække mine ord til mig, i mig lidt igen. Jeg har tidligere sagt, de der 43.000 kroner, er det nu egentlig værd at spare?
Ja.
Udgangspunktet er stadigvæk, at jeg synes, den 40-modellen er den rigtige. Men den er overraskende effektiv med strømmen også. Strømforbruget lå og rodet ned omkring 20,5 kilowatt-timer per 100 km.
Med 120 km i timen.
Ja, ja. Så det er altså okay.
Det er godkendt.
Og så sidste ting, jeg elsker ved den måde, som BMW laver elbiler på, det er, at rækkeviddeindikatoren er vanvittigt præcis.
Ja, den kan regne.
Kæmpe cadeau for det.
Ja.
Og det var
hvad skal du egentlig i København?
Det var en ekstremt lang omvej til det, jeg nu vil fortælle.
Ja.
Fordi på mandag, Jan, 1. maj, der piker mit liv som en mand i bilbranchen, Jan.
Okay, nu bliver det spændende.
Fordi punkt 1, så skal jeg over køre en af de elbiler, som danskerne de taler om lige nu.
Hvad er det for en?
XPeng G9.
Taler de om den?
Ja, det gør de.
Okay.
Jeg har fået vanvittigt mange henvendelser på, at folk de synes, at den er jo lige så stor som en Audi e-tron.
Ja.
Den lader jo med 300 kilowatt, 800 volt strømforsyning. Ja. Bilen koster jo 550.000.
Ja.
Den er jo 300.000 billigere end Audien.
Mm-hmm.
Den er proppet med udstyr. Kan det virkelig være rigtigt? Og folk synes, den er pæn også. Og jeg må sige, at jeg er også selv ekstremt nysgerrig efter, at jeg kommer over og kører i den. Og det er så det, jeg skal på mandag.
Fedt.
Og jeg har arrangeret, at jeg skal lave ladetester. Jeg skal simpelthen over og se, om den rent faktisk overgår Porsche Taycan og Audi e-tron GT i peak.
Så det skal over 272?
Jamen, det skal jeg. Altså, er der forventninger om, at jeg skal over 300?
Ja.
Og jeg sender billede.
Ja.
Og I kommer til at høre mere om det i podcasten.
Og på Instagram og alt muligt.
Vi kører det hele.
Fedt.
Hele lortet.
Jamen altså, hvis dit liv som motorjournalist er piker, så skal den have fuld gas.
Og det er jo, det bliver vildere endnu jo.
Nå.
For det ved du, hvad jeg skal køre over i og hjem igen.
Nej.
Den anden bil, som danskerne taler om lige nu.
Jamen nu er jeg helt rystet, Christian.
Ioniq 6.
Nej.
Jo. Den bil, som visse kynikere mener, er en af de grimmeste bilnyheder i år.
Ja, dobbelt spoileren.
Jamen alt, dybest set.
Ja.
Men samtidig jo en af de absolut mest energieffektive biler i den klasse.
Ja.
Og hvis der er noget, vi to elsker, Jan, så er det jo strømeffektive elbiler.
Jamen altså, jeg kan godt lide effektivitet i det hele taget.
Ja. Og jeg kan godt lide, at Hyundai, de går nogle helt ubetrådte stier, hvor konkurrenterne ikke rigtig har mod til at gå hen og lave nogle biler, som er så radikalt anderledes. Jeg synes, det er så fedt.
Altså indtil videre er 6'eren godkendt for mig. Det, altså uden at have prøvet den.
Ja, vi taler jo en rækkevidde på de her 610-612-14
meter. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre om, hvor meget energi den bruger, når du kører, skal vi sige, 110-20
stykker. Jamen, jeg kommer til at køre 110 hele vejen, jamen, hvis det er fysisk muligt. Og så får du update på det her, Jan.
Meget gerne. Tak.
Og så skal jeg så i gang med at skrive.
Ja, det skal du da. Du skal det levere.
Når jeg kommer tilbage.
Ja.
Fordi der skal jo arbejdes, Jan.
Ja, det skal der.
Og det skal der godt nok også, hvis man er vild med Land Rover. Så skal man arbejde lidt med tankerne, Jan, om at det er slut.
Det er en lidt mærkelig nyhed.
Ja, og det er jo det, man i mediebranchen kalder lidt en pseudo-nyhed også, fordi hvad betyder det rent faktisk?
Jamen, skal vi ikke lige sige, hvad det handler om?
Jo.
Det handler jo om, at Land Rover, altså som begreb, slutter.
Ikke korrekt, Jan.
Nå, hvad så?
Det handler om, at Land Rover som bilnavn ikke bliver brugt længere.
Ja, det var også det, jeg mente.
Det bliver en modelbetegnelse.
Ja, det bliver ikke et mærke.
Nej. Og hvad handler det så om? Det handler jo om, at de gode folk over hos, apropos navnet, Jaguar Land Rover,
ja,
har jo fundet ud af, at hvis vi kalder vores biler Range Rover, så har de en meget højere markedsposition, og dermed kan vi få flere penge for dem. Så, så helt kynisk, så kommer Range Rover til at blive brugt meget mere.
Ja, det er det, der er. Ja. Også på de, skal vi sige, arbejdsmodellerne mm-hmm. i deres modelprogram.
Yes.
Fordi det er Range Rover jo ikke ja. I dag.
Så der er ikke nogen udmelding om, hvornår det her det bliver endegyldigt eksekveret, men når den nuværende Land Rover Discovery
som udgår. Er en fantastisk bil.
Det er en fantastisk bil, men også en bil, som i den grad har levet i skyggen af Range Rover, apropos Range Rover Sport, ja. Og Land Rover Discovery minder jo faktisk rigtig meget om hinanden historisk set, har gjort det de sidste flere år. Og jeg har også talt med flere i branchen, som har undret sig over, at de her to biler var så tæt knyttet sammen. Folk kunne ikke rigtig gennemskue, hvad der var været.
Ja.
Og Land Rover Discovery har også bevæget sig langt, langt, langt væk fra det, den var i gamle dage, hvor det var sådan en bil, som var med i Camel Trophy, sådan en hardcore fjolstrækker-type. Ikke? Så om nogle år, så skal vi forvente, at bilerne hedder simpelthen ikke Land Rover længere.
Ja.
Og det bliver, der kommer, det kan være, der kommer der en bil, der hedder Range Rover Land Rover.
Jamen det ved jeg ikke, det er vi at finde ud af lige nu.
Og Defender er også et af de brands, som man vil benytte sig af fremadrettet.
Ja, og det tegner jo lidt rundt omkring det der med, at de ved godt, at den har et stort navn ved de landlige befolkninger rundt omkring, og det skal de så, og der bruger de så Defender i stedet for Land Rover, ganske enkelt.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Tjek. Og så bliver jeg selvfølgelig nødt til lige at spille dig det spørgsmål, Jan.
Ja, vil du stille mig et spørgsmål? Ja.
Du har jo nu lejlighed til at fortælle mig om, hvor mange forskellige Discovery-modeller, du har kørt i gennem tiderne.
Jamen, altså, hvad er vi oppe ved nu? Altså, jeg tror, jeg har kørt 4 forskellige.
Ja. Den første Discovery, du steg ind i?
Jamen, den er, det var jo i 90'erne.
Ja. Mm-hmm.
Det var det 2'eren, som jeg husker.
Ja, Discovery 2.
Ja.
Yes.
Hvad med dig?
Det samme her. Min første tur i Discovery, jeg vil nærmere kalde mig selv wannabe biljournalist dengang, fordi jeg tror ikke, man er biljournalist efter at have arbejdet med det en måned.
Nej.
Men der var i hvert fald ikke gået mere end en måned fra min første ansættelse på et medie som biljournalist og testkører til, at jeg sad ombord i en Discovery 2 med V8 motor.
Ja.
Og jeg var så imponeret over bilen, at jeg lavede ikke andet end at køre hele weekenden.
Jamen det, altså,
og det var en helt fuldstændig crazy ansættelse, jeg havde dengang.
Fordi ja.
der var ikke nogen, der havde fortalt mig på det firma der, at mine udgifter til brændstof, når jeg testede biler, det kunne jeg få dækket. Så min sparsomme, jeg var lige blevet færdig, min sparsomme økonomi, den blev simpelthen brugt på benzin hele den weekend der, og det var bare dyrt.
Det er engagement, som man vil sige.
Ja, lige præcis, ja.
Nå jo, men altså, jeg har jo haft fornøjelsen af at prøve den sådan løbende, og jeg vil sige, at du har ret i, at de bevæger sig væk fra det, de var. Men hold op, jeg synes, de er fede.
Det er de også.
Ja, det er næsten lige før, jeg synes, de er federe end Range Rover'en.
Det er, fordi
Range Rover'en er fed, men Discovery kan bare noget særligt for mig.
Og det er jo derfor, jeg synes faktisk, at det er en trist nyhed. For det er ret vedkommende i hvert fald. Jeg synes jo, at Land Rover er et meget mere nærværende og historisk og cool brand end Range Rover. Range Rover, det lugter sådan langt væk af upper class i Chelsea, uden for London og så videre. Jeg kan sgu meget bedre lide Land Rover.
Ja. Det jeg er fuldstændig enig, faktisk.
Det passer bedre til os to, Jan.
Ja, det gør det.
Ja.
Altså Niklas Bender, han kører rundt i sådan en Range Rover og sådan noget. Det siger meget.
Okay, jamen vel så. Ja. Jan,
jeg gjorde i hvert fald. Nu ved jeg ikke, om han har råd til det længere.
Jamen, har han ikke også lige fået... Der var et eller andet med en Porsche, han også ligesom var... Jeg ved ikke, om det var blevet konfiskeret.
Ja, har han i det hele taget kørekort? Jeg ved det ikke.
Det tror jeg ikke, du skal regne med.
Nå.
Jan, ved du hvad? Jeg tror simpelthen lige, vi skal... ved du hvad? Vi skal simpelthen lige vende et par biler.
Ja, altså du mener testgaragen?
Ja, det kunne vi kalde det.
Skal vi gå ned i den?
Der sker jo simpelthen, og hør da hvad, nu skal jeg simpelthen lige tease lidt her.
Ja.
Fordi der kommer til at ske nogle små ændringer, nogle små lækre, delikate ændringer på Bilradio.
Ja, nå. Er jeg stadigvæk i planerne?
Nej, du er skrevet ud af manuskriptet.
Okay.
Så jeg har hyret en lidt yngre model, Jan.
Ja. Som har forstand på biler, eller hvad?
Ja. Selvfølgelig også en, der også hedder Jan, det er klart. Jan Lang også. Ej, ved du hvad, der sker simpelthen det i næste uge, kære lytter, at vi laver lidt om i, ikke på besætningen, det er jo, må vi desværre meddele, vi hænger stadigvæk ved.
Okay.
Men der kommer ny lyd indover, og så vil vi simpelthen til for alvor at genetablere den gode gamle testgarage.
Ja.
Og jeg synes ligesom, vi kan lave det til sådan en form for generalprøve nu.
Okay.
Og det, jeg mener med, det er at i virkeligheden, at Jan, nu skal vi tale om testbiler.
Ja.
Hvad har du, og hvad har jeg kørt i for nylig, og hvad mener vi om de biler.
Jamen,
og hvad
jeg
mener
har
vi
to
om
biler.
Deres markedsposition?
Ja, og de to biler, som er sådan ret marginale, vil jeg sige nichepræget på hver deres måde. Den, jeg ankom i her til morgen, det var jo den der 1020 hestekræfters Tesla Plaid.
Ja, jeg var meget overrasket, fordi at, jeg havde jo faktisk forventet, at du var kommet kørende i en anden bil.
Ja, men den tager vi lige senere. Og den her bil er jo på mange måder altså mærkværdig, vil jeg påstå. Mm. Det er jo en S-model. Og så har den alle de der hestekræfter, som jeg faktisk ikke rigtig har prøvet endnu. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg får det gjort. Så har den det der med, at man skal sådan styre. Den har ikke nogen gearvælger eller sådan noget, men det skal man simpelthen styre med fingrene på skærmen.
Yes.
Det skal man lige vende sig til. Ja. Det kan blive ret dyrt, hvis man tror, man kører den forkerte retning. Og så er der jo det her med, hvornår man skal vise af. Det skal man gøre på rattet. Og rattet, det er jo en historie i sig selv. Det minder jo om sådan et rat, som min søn kører med, når han kører e-sport Formel 1. Og det er jo ikke ovalt eller sådan noget. Det er jo med to. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare det.
Det er jo yoke-rattet, hvor der kun er en, der er kun der er en bund, og der er altså toppen er jo skåret væk. Jeg tror de fleste lytter derude har set det ret eller hørt om det før. Det der gør sig gældende ved den, det er jo at afviserblinkene er jo ikke stilke, det er jo knapper, som simpelthen sidder på venstre side af rattet. Ja. Og jeg har også haft fornøjelsen af bilen. Og jeg kaldte det jo, når jeg skulle køre ind i en rundkørsel og blinke ud igen med retudslag, så kaldte jeg det en form for russisk roulette.
For det var ikke, hvilken knap du trykkede på.
Nej, fordi man skal forestille sig, at man drejer rattet, og så knapperne de sidder spejlvendt.
Ja.
Og så din orientering om det er højre eller venstre, du har ikke en jordisk chance for at finde ud af det. Så hvis der er nogen af jer derude, der har set en blå Tesla S-plat med igennem en rundkørsel uden at blinke, så har det været mig eller Jan.
Ja, det har været mig også.
Eller en anden ejer.
Men Christian, ved du hvad? Nu har jeg jo sådan fået den lidt mere under huden. Jeg fik også lov til at prøve den, da du havde den. Det er ikke sådan, den vokser på mig, men jeg forstår den bedre, bilen. Det er en bil, den vil jeg aldrig nogensinde købe. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der vil købe den. Som vidt jeg forstår, så er der en 30-50 danskere, som har købt bilen. Og de får så adgang til 1020 hestekræfter. Jeg synes ikke, det er en helt støbt bil. Det må jeg sige. Den er selvfølgelig en færdig model, kan du sige, men jeg synes ikke, den hænger helt sammen.
Det er bare sjovt, du nævner det, for det synes jeg, den hænger fremragende sammen.
Ja.
Altså som det, den jo er, en bil, som er udviklet, fordi at man hos Tesla kan lave den slags biler.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Jeg synes ikke, den har. Altså, den koster jo, skal vi sige, rundt til 1,4 millioner. Ja. Den der 1,4 millioners fornemmelse, det har jeg slet ikke i kabinen.
Nej, men det har man jo ikke i en Tesla. Det er jo en amerikansk produceret bil, hvor kvalitetsniveauet ikke er så samlet. Kvaliteten kunne godt helt sikkert være bedre. Jeg synes, der er én ting ved bilen, som er fuldstændig vanvittig, som har været lidt overset, fordi der har været rigtig mange anmeldelser af den her bil i Danmark også. Det er, at en bil med 1020 hestekræfter og tre elmotorer og lavkagerullebrede dæk og fælge, at den kører med et strømforbrug i store træk som en ID4 på motorvej.
Ja, det har jeg så ikke prøvet nu, men det har du ret
i. Det har jeg prøvet.
Ja.
Altså, jeg var dybt forbløffet over, at man, mig bekendt, er det kun Tesla, der kan lave så energieffektiv en elbil. Det er så imponerende.
Ja, og så vil jeg jo sige, altså jeg kan godt lige koble til en bemærkning, vi har fået fra Instagram omkring det her med Polestar, fordi en bil med 1020 hestekræfter, er den sportslig? Det er den efter min opfattelse ikke. Den i hvert fald aktiverer ikke min fornemmelse af sportslige køreegenskaber. Altså den kan jo accelerere fuldstændig. Den kan faktisk accelerere hurtigere end Max Verstappen og Kevin Magnussen gør fra 0 til 100. De kører omkring, når de accelererer fra starten i Formel 1, cirka 2,5-2,6. Den her, den kan accelerere på omkring 2,2.
Ja, 2,1 med rolling, med sådan en rullende amerikansk rullende starter, alt optimeret. I praksis vil det være, de målinger, jeg har set, er det typisk de der 2,4.
Ja, så den er hurtigere end en Formel 1-racer, og det er jo også fint nok. Altså det, for mig at se, er det så nærmest sådan lidt drag race-agtigt. Men jeg synes ikke, den emmer af sport.
Men i det hele taget, Jan, altså, hvad er det egentlig, det betyder, når man siger, at en bil er sportslig?
Ja, det, også, det har jeg fordi også reflekteret over.
Det er simpelthen, at det bliver mere og mere diffust i virkeligheden, fordi i gamle dage, altså en stor BMW 7-serie V12, som også kunne køre, som havde 420 hestekræfter og kunne køre fra 0 til 100 på 4,5 sekunder, hvilket var vanvittigt dengang. Den har jo aldrig nogensinde været sportslig. Man kunne aldrig drømme om at kalde den sportslig.
Nej.
Og dermed en Tesla S, som heller ikke på den måde har dynamiske køreegenskaber, er vel heller ikke sportslig, bare fordi den er psykohurtig.
Nej.
Så i princippet har du ret, og spørgsmålet er, om det begreb ikke har udledet lidt sig selv, fordi en sportslig bil, det er jo mere sådan noget, jeg definerer som en sådan, det er sådan en Ford Fiesta ST eller et eller andet.
Ja.
Eller en sportsform.
Men
eller?
Christian, skal vi lige runde Tesla's plate af? Altså?
Jeg synes lige, vi skal forklare, hvorfor du overhovedet nævnte Polestar, fordi det gjorde du jo, fordi at der var en fyr, der skrev til os i sidste uge, han kunne ikke helt forstå, at Jan ikke kunne forstå, at Polestar havde en sportshistorie.
Jamen, det ved jeg da udmærket godt. Altså, det var jo Volvos svar på M. Og AMG,
ja, og det tror jeg ikke kom frem i sidste uge.
Nej, og det behøves det heller ikke, fordi det, det handler jo ikke om i dag.
Nej, nej.
Og jeg har jo, apropos den der kommentar, har jeg jo gennemgået faktisk nærmest alt reklamemateriale fra Polestar.
Hold da op.
Ja, og ved du hvad? Der er lidt omkring Polestar 1, den her super kendte. Hvad er der? Du sidder og peger på noget.
Det er fordi, altså, jeg kigger på, hvor lang tid der er gået.
Jamen, skal vi
jeg kan ikke se en skid.
Altså, nå, men prøv at høre, skal vi ikke bare aftale, at jeg lige får lov til at tale færdigt? Selvfølgelig er der lidt omkring Polestar 1, men derudover så er der ikke noget. Altså, de har overhovedet ikke fokus på sport, kan man sige.
Nej, og ved du hvad, Jan, nu tror jeg simpelthen, at nu er der allerede ved at gå tidsmæssigt ged i den, fordi du snakker nu om Polestar, og i virkeligheden så skulle vi til at tale om Peugeot 408.
Ja. Så lad os lige få den her afgørende.
Så hvis vi allerede nu skal proklamere, at vi kan ikke overholde vores nye løfte til lytterne.
Hvad er det?
Det er, at vi skal lave testgarage.
Nå, men okay.
Så skal vi jo nævne den bil, vi havde lovet. Ja. Det var 408'eren.
Jeg er færdig med S, og det er en fin nok bil. Så tager vi 408.
Ja.
Og det er jo så den her plug-in-hybrid. Du har fingrene i den.
Ja.
Og det
er ikke kun en plug-in-hybrid. Man kan faktisk også få den med en udgave, der er benziner.
Ja.
Ja.
Men Christian, det er en ret underlig bil, Peugeot 408, efter min opfattelse. Jeg kan rigtig godt lide Peugeot's design og udtryk, ja. Men ikke i den her. Den bil er heller ikke færdig. Den har rigtig meget plads. Den ser meget, meget speciel ud. Og jeg synes, den ligner for det første slet ikke de der biler, de andre Peugeot-modeller. Så den er sådan lidt aparte i det her. Derudover, så må jeg sige, at interiøret kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er skruet virkelig fornuftigt sammen. Sådan som det er i de andre Peugeot-modeller.
Ja,
det er meget, meget højt niveau.
Mm, ja.
Det er det.
Ja, ja. Det er jo en bil, som er bygget på platformen fra en Peugeot 308.
Ja.
Og i princippet kan man lige så godt have kaldt den en 308
et eller andet
Sportback eller noget.
Ja, Sportback. Ja.
Det er en forhøjet 308'er.
Ja.
Hatchback med et okay cool design, synes jeg.
Jamen, ja.
Og så på sin vis, hvis jeg har jo også kørt i bilen.
Ja, ja.
På et eller andet plan minder det meget om noget, som franskmændene har lavet før. Altså sådan nogle lidt skæve eksistenser.
Ja, ja.
Og jeg kan ikke rigtig forklare, hvordan det kan være, at franskmændene bliver ved med at producere de her lidt skæve biler.
De håber.
De lever et evigt håb.
Ja.
Og man kunne jo nævne adskillige modeller gennem tiderne. Også fra Renault, som har lavet de her vilde Velsatis og Avantime-modeller.
Ja, ja.
Og man kunne nævne, Renault har også lavet Laguna Coupé, og Peugeot har sikkert også et par eksempler. De har været lidt mere stringente.
Jamen,
Citroën har lavet en
ikke.
C5X,
ja.
De to biler, de deler i øvrigt konstruktionen.
Mm.
Det er sådan lidt en odd fellow.
Men Christian, ved du hvad, jeg er kommet frem til det her med, at den kører faktisk rigtig godt.
Den kører godt, ja.
Den er meget, meget lydløs, og den er virkelig komfortabel.
Ja.
Altså, så hvis man går efter det, Og i øvrigt ret fornuftig plads også, vil jeg sige.
Jamen, der er god plads i bilen.
Så kan man godt gå derhen af, men man skal være klar over, at den drivlinje, som man entrerer med i form af den der plug-in hybridlinje, den er jeg ikke helt venner med. Den bruger ekstremt meget strøm.
Ja.
Og den spiller ikke rigtigt. Det har den aldrig gjort. Så, og så er det lige det sidste. Hvis man så vil lige betale lige under 500.000 for den, så kan man så købe bilen. Det er ret mange penge, synes jeg.
Ja, og der skal vi lige indskyde den bemærkning, at den er kommet i den udgave, som vi to har kørt i, med 225 heste, topudstyr GT-Line. Der er kommet en billigere version med 180 heste og mindre udstyr. Og så er der så også en endnu mindre variant uden plug-in, som er til at få til omkring 400.
Ja, faktisk under 400, som jeg ser det.
Ja.
Men godt stykke under 400.
Det ændrer ikke på det, at hvad skal vi med den?
Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Ja.
Og min største skuffelse ved bilen, det er, at jeg sidder og tænker, hvorfor i alverden er det her ikke en elbil?
Ja, så vil den fungere rigtig
godt. Og den kommer jo så faktisk.
Ja, ja.
Den kommer jo til efteråret som elbil.
Ja,
så må vi se, om det hjælper lidt på det.
Det vil jeg da håbe. Ja. Altså det vi kan gøre, det er, at vi kan jo have alle mulige meninger, men lad os tjekke, hvor mange der bliver solgt.
Ja, det tror jeg ikke, vi behøver at følge så meget med i, fordi der tror jeg, vores mavefornemmelse, den er nogenlunde.
Jo, men altså, derfor skal vi stadigvæk...
Vi følger med, Jan, og vi konstaterer, at den plug-in hybrid drivlinje er muligvis en af de ringste på markedet.
I øjeblikket.
Og sagen er jo, at der ikke er blevet udviklet på den af betydning. Den har fået en marginal større batteri, men det er ikke noget, der batter noget.
Og dermed så bliver den faktisk ringere.
Ja,
fordi den ikke er udviklet.
Skuffelsen er jo bare enorm, når man kører for ren strøm igennem byen, og så efter 31 km, så starter den her 1,6 benzinmotor op og brummer og slubrer brændstof i sig, som en franskmand, der sidder på en café og slubrer kaffe.
Ja.
Så det var det.
Det var det.
Med testgaragen, Jan. Mm. Vi skal jo simpelthen lige nå i hvert fald et spørgsmål.
Et spørgsmål?
Ja. Og det finder jeg nu.
Tak.
Jan.
Christian.
Vi bliver nødt til lige at have en alvorssnak også to.
Nå.
Vi har fået en opsang.
Ja, tak.
En sproglig opsang, og det elsker vi jo.
Ja, uha. Jeg vil gerne være
bedre
til at
tale dansk. Det går stærkt nogle gange med at tale i en podcast, og nogle gange så får man også brugt nogle udtryk, som måske ikke 100% er korrekte, og så vil vi gerne i rette sætte. Så det er vi blevet af Mathias Larsen.
Ja.
Han starter jo, for han er jo en flink mand her, så han starter med at rose os for at være skarpe og analytiske.
Okay.
Men det skurer i hans ører, når vi i sidste uge bruger ordet showstopper.
Ja.
En Polestar 4 uden bagrude.
Det var dig, der gjorde det.
Du rettede mig ikke, for I bruger det til sydlandet som noget negativt. Altså i den betydning, at det er noget, der vil stoppe det fede show. Men ordet indikerer altså noget positivt, et højdepunkt. Så når jeg nu siger, eller har sagt, at den manglende bagrude i en Polestar 4 er en showstopper, så er det jo helt fuldstændig galt.
Ja.
Forestil jer en musical, et teaterstykke eller en koncert, hvor der kommer en helt vild solo, et vildt fyrværkeri eller et kæmpe udstyrstykke. Det er en showstopper, fordi alt pludselig kredser om denne fantastiske del.
Ja.
Så hvis Polestar 4's manglende bagrude kan vække skepsis og måske skræmme potentielle kunder væk, er det nok snarere en dealbreaker.
Ah, det er da konge.
Bilradio, og nu kommer det, Jan.
Ja.
Bilradio dermed er en showstopper på min playliste, hvilket er noget godt.
Check.
I verdensklasse.
Tak, Mathias.
Og han er så flink at oplyse, at han også har... han kører selv en BMW 320D X-Drive fra 2020 og en Kia Ceed Station Car fra 2013.
Kan vi vide, hvad han kører mest i?
jeg har en idé.
Ja.
Fed kommentar.
Ja, enig. Tak.
Og så er vi så kloge.
Ja, var der også et spørgsmål, Christian?
Ja, ikke fra ham dog.
Nej, fra en anden så.
Ja, det er der. Ja, vi har et spørgsmål fra Erik Møller Jørgensen. Han har ikke noget akut behov for en bil lige nu, men vil alligevel gerne høre om vores mening om, hvor pilen peger hen, når den dag kommer. Og nu læser jeg op her.
Mm.
Mit kørselsbehov er dagligt 2x90 km på motorvejen til arbejde. Dertil jævnlige ture til Aarhus, lidt mindre til København, indimellem til Berlin eller Hamburg, om sommeren til Norditalien, eller deromkring. I alt 50.000 km om året.
Ja.
Og jeg har behov for at trække en trailer på 1400 kilo. Til formål har jeg en Mercedes-Benz C220 diesel stationcar fra 2018. Det er den facelift udgave med 194 hestes diesel, Euro 6 og 9-trins gearkasse. Den har kørt 190.000 km.
Det er en kongebil.
Ah, det er en verdensklassebil.
Ja.
Og fed, fed, fed dieselmotor, den der.
Ja.
Den bør sagtens kunne køre det samme igen.
Ja.
Budgettet er ikke fastlåst, men jeg er jo alligevel noget optaget af TCO'en, altså hvor meget bilen koster her om måneden.
Ja.
Det bliver nok en elbil næste gang, og jeg kan oplade den derhjemme. Jeg har kørt 200 km på motorvejen i en Volkswagen ID.4. Volkswagen, mine forventninger var store. Teknikken er jo også fin, og den fungerer upåklageligt, men retningsstabiliteten var ikke så imponerende, skriver han så her.
Mm.
Hvad vil I så foreslå som min næste bil?
Jamen, det kan jeg simpelthen ikke svare på.
Det er godt nok et...
Fordi vi skal lige være enige om, at han er på de der 5 år, har han kørt 200.000 km.
Jamen, han kører 50.000 km om året,
skriver
han.
Ja, men skal vi ikke aftale, at det svarer Erik i 2025?
Han skal til Norditalien. Han skal køre med 1400 kilo.
Jamen, Christian, vi kan ikke... Altså, i 2025, så er der jo en helt ny verden.
Ja, skal vi ikke bare lige... For lige at gøre den stakkels venlige lytter en tjeneste her, så bare lige lege, at det var nu.
Nej, det vil jeg ikke.
Den bil, han har nu...
Jamen, den skal han da bare beholde.
Ja. Jeg er fuldstændig enig.
Han skal da ikke
tænke Erik, på du nogen. Skal ikke springe over på elbilsvognen nu, når du har den her fremragende Mercedes, som sagt, den skal køre 200.000 km mere.
Jamen, det er jo også det, han planlægger.
Ja. Og så det er jo sådan, det er.
Ja.
Og der findes ikke nogen biler, elbiler lige nu, som kan gå ind en til en og erstatte hans Mercedes, når han kører 50.000 km om året med trailer og på sommerferie til Italien.
Nej, nej, nej. Energieffektiviteten er ekstremt høj i den der Mercedes.
Ja. Ja.
Så fed bil, Erik. Behold du bare den, og så tales vi ved i 2025.
Ja. Og så har han et lille bitte tillægsspørgsmål.
Nå, men det tager vi så.
I nævner nogle gange nøgletallet reservedelsindeks.
Reservedelsprisindeks, ja.
Hvor kan det indeks findes henne?
Jamen, det
er... Har du et bud på det, Jan?
Ja, det har jeg. Altså, blandt andet så laver bilmagasinet det jo... det er faktisk derfor, jeg har lært det. Det er jo 11 mest benyttede reservedele. Problemet er bare, at det handler jo alt overvejende om biler med forbrændingsmotorer.
Mm.
Blandt andet er der sådan noget, som tandrem koster og sådan noget.
Ja.
Så det er ikke så udbredt længere. Hvis jeg skal komme med et godt bud på, hvad reservedelsprisindekset på hans C-klasse, så vil jeg vurdere til at være omkring 110-12 stykker, som jeg husker det.
Ja, og oversat betyder det så, at det er 10-12% dyrere end gennemsnittet?
End de 10 mest solgte nye biler,
ja.
Gennemsnittet.
Ja, okay.
Men det er ikke noget, der... Altså, det er under opbrud, fordi hvordan skal man lave reservedelsprisindeks, hvilket jeg selvfølgelig har overvejet på en elbil.
Ja, lige præcis. Og jeg må så også sige, at jeg synes, altså i gamle dage var det jo, i nogle biltest, der stod der jo simpelthen reservedelsprisindeks i faktaboksen.
Ja.
Det bruger man ikke så meget mere.
Nej, og jeg taler jo rigtig meget med Carsten Lemke fra FDM, som er en af Danmarks førende brugbilseksperter. Omkring det her med de her prisindekser og sådan noget. Så nogle gange, det kan også være, at I ikke lige skal tjekke ind hos FDM.
Sådan, Jan. Ved du hvad? Det bliver et kæmpe stort tak for nu, Jan.
Det gør det.
Og vi ses.
Yep.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nemt, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.